Reykjavík. Tólta mæ 1972 að Hásallegut 5 Andrés Guðmus svo hann segir frá.
Já, þú sagðir að það hefði verið hérna langafinn sem að var sem var
sendur þessi draugur átt að vera sem móri. Það var, þeir lent eitthvað þarna í einhverju grímur nokkur sem að bjó líklegu í óhúsirði. Já, hann bjó á Seljansi og séðast. En það var sagt að Óli hefði einhvern veginn náð eða nokkra bófúsirðanum af honum. Gísli Konráðsson segir nú að það er sagt hann að náði með bröggum.
En hvað heyrðir þú í uppvexti? Ha? Þú er nú eitthvað heyrt þetta í uppvexti, var það ekki?
Já, ég heyrði nú ekkert annað það, sko, þetta var trúin að svo þetta grímur fengið einhverja konu fyrir vestan heiði til þess að útofa sér þennan draug til að klekka óla. En hann gat ekki dunnið á óla, svo var trúin, hjátrúin það að hann besenast uppi múri drepi grím. Hann var nefnilega brákbættur og milli seljan og sófusjörðar. Þessi grímur datta neginiður af hesti ef að það er nú draugar allar sem hún verða draup allar sem hún verða brákvættir þá fenn minn var ekki að líta svo. Já, annars voru þeir orðni sáttir þá grímur og óli að sagt all.
Þetta hefur gengið í æsku þegar þú varst þetta hefur gengið þegar
já,
þú varst í æsku.
Já, það var sko áður en að ég var til.
Já, en það verið sagt enn frá þessi
eftir. Já, það var verið að segja frá þessi, ég maður það.
En gerðan ekki fleira fyrir sér en þetta er ströfur.
Já, það var mér ekki að tana upp, það var komið undan manni og drepi kindið eitthvað svo liðs.